søk lærerutdanning før 15. april. Det et godt studievalg, enten du søker høyere utdanning for første gang, eller du allerede har et yrke og har jobb, familie, men bruk for et sporskifte I livet. Det finnes flere ulike lærerutdanninger å velge mellom.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her I Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere I næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer I Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om da, her dagens episode. Hun brenner litt over snittet for læreryrket, og har derfor tatt på seg et oppdrag som ganske krevende. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Ingvild Brekke Myhre.
Takk for det.
Hva dette oppdraget som du har tatt på deg?
Oppdraget å lede Nasjonalt prosjekt for lærerrekruttering, så et prosjekt Høgskolen på Vestlandet har fått I oppdrag for kunnskapsdepartementet. Målet at flere søker lærerutdanning og starter I yrke, og at det et større mangfold blant lærere I barnehage og skole. Og dette arbeidet synes jeg veldig stas at vi kan få lede I fra verdens vakreste campus på Rommetveit.
Rett og slett få på plass flere lærere?
Stemmer. I både barnehage og skole.
Hvorfor det en vanskelig jobb?
Nej, det jo en vanskelig jobb fordi at det en rår jo ikke over hva unge folk, først og fremst, som ønsker skal søke utdanning, hva så viktig for dig og deres yrkesvalg og utdanningsvalg. Og så det også vanskelig å komme I inngripen med det som media påvirker oss på, I omtale av utdanning og av yrke. Så det jo en litt stor oppgave.
Ja, vi skal komme tilbake igjen til det. Men fortell litt om hvorfor du brenner for læreryrket.
Det må være verdien av å få legge til rette for læring og vekst og utvikling for barn og ungdom. Gode barnehager og skoler helt sentralt for utvikling av gode lokalsamfunn. Og hvis vi ser litt stort på det, så også lærere helt grunnleggende for at vi skal nå bærekraftsmålet. Barnehager og skoler legger grunnlaget for neste generasjons lærere, sykepleiere, teknologer, industriarbeidere og politikere.
Kan du si noe mer om hva har det med bærekraftsmålet å gjøre?
Jo, skal vi lykkes med grønn omstilling, utdanning til alle, digitaliseringsutfordringer, så trenger vi jo at neste generasjons samfunnsborgere og arbeidere har god kompetanse på alle områder.
Jeg tror de fleste enige at vi trenger gode lærere.
Ja, det håper jeg.
Vi skal komme tilbake til mer om dette her prosjektet etter kort, men ta et par steg tilbake for å bli litt bedre kjent med deg. Du må fortelle litt om oppveksten på Fitjar.
Ja, jeg Fitjarbu og vokser på et småbruk på Tuftaland I lag med tre eldre søsken. Jeg fortsatt Fitjarbu og selv mor til tre voksne sønner nå.
Ja, jeg hørte rykte om at du var tamburmajor.
Ja, jeg var tamburmajor.
Hva det for
Egentlig så hadde jeg lyst til å begynne I skolekorpset, Men jeg tror mor mi var egentlig litt lei av instrument og øving. Men så fikk en av søsteren min forhandla seg frem til at jeg kunne bli drilljenta. Så jeg begynte som drilljenta, og etter hvert var jeg tamburmajor. Og det betyr at jeg ledde drilltroppen og gikk fremst I 17. mai-toget.
Du liker å gå fremst? Et sånn leder?
I noen sammenhenger så liker jeg det, men trenger ikke gå fremst. Jeg kan godt gå bak lederen også, og legger til rette for at lederen skal få gjort sine ting.
Stemmer det at du tok songtimer og så en litt eksentrisk dame som kom fra Bergen til Fitjar for å undervise I song?
Og ja da, jeg tok songtimer hos fru Ottesen, slik så flere andre Fitjar-jenter gjorde på 80-tallet. Fru Ottesen var operasonger og lærte oss å synge klassisk song. Jeg ble nok ingen operasonger, men jeg har hatt stor glede av å synge gjennom livet. Synes kanskje det har vært kjekkest å synge I kor, og jeg har sunget mye I lag med elever. For tida så har jeg ikke noe kor, og jeg har heller ikke elever, men synger ganske mye I lag med mor mi, så har en demenssykdom og bor på sykehjem.
Jeg har jo sett demenskor på TV. Hvordan det å synge I lag med mor din?
Jo, det alltid kjekt å synge. Da har vi et fellesskap, og hun husker jo utrolig med tekst når vi setter I gang, og melodier. Så det ganske fascinerende å se hva sång og musikk har å bety. Hun har jo alltid sunget mye tidligere I livet, og at det da sitter fast hos hun også nå.
Så det noe som trekker frem at du jogger hele tiden?
Ja, absolutt hele tiden. Nei, jeg jogger ikke hele tiden, men jeg glad I å jogge. Det både en god treningsform og en god måte å sortere tanker på. Men jeg kjøpte ikke joggesko før, jeg var vel blitt 36 år før jeg kjøpte meg joggesko.
Såpass. Hva sprang du I før?
Eller sprang jeg ikke.
Nei.
Eller jeg sprang I støvla når jeg sprang I fjedlet til Saugene.
Du har jobbet som lærer både I Bergen og Sveio og på Fitcher. Tilsammen mer enn 15 års erfaring som lærer. Hva så gjorde at du ble lærer?
Ja, si da. Av og til så tenker jeg at det bare vært slik. Jeg hadde ikke et tydelig mål når jeg begynte å studere på 90-tallet. Jeg hadde egentlig lyst til å bli landskapsarkitekt, men kunne ha blitt teolog eller sykepleier. Og når jeg begynte å studere, så fikk jeg meg også jobb som lærervikar, var religionslærer for 3. klasse på videregående. Eleverne var 2 år yngre enn meg, og jeg var litt ubekvem med at de kalte meg for frøken. Men jeg likte samspillet med eleverne, likte å lage undervisningsopplegg, få til gode diskusjoner og refleksjoner. Senere så studerte jeg 2 år I Tønsberg, mens mannen min gjorde ferdig ingeniørutdanning hos I. Og så flyttet vi til Stord, der jeg gjorde ferdig min utdanning. Og det var litt sånn at når jeg først hadde begynt og hadde fått smaken på en lærerutdanning, så vurderte jeg aldri noe annet. Og så passet det godt at jeg kunne få sette sammen da jeg hadde med meg fra Bergen og fra Tønsberg og fra Stord til en lærerutdanning. Og så har jeg jo tatt mer utdanning etter hvert, og nye dører åpner seg I arbeidslivet. Og det var også sånn at når jeg tok utdanning, så visste jeg ikke helt om jeg skulle, hva trinn jeg skulle undervise på. Jeg tenkte nok jeg skulle undervise mest på de eldste eleverne. Men etter noen år så utfordret rektor meg og lurte på om ikke jeg ville ha 1. klasse. Jeg var ganske skeptisk, men han mente at alle lærere burde egentlig være innom begynneropplæringen for å få god innsikt I det. Og jeg likte det, og ble værende der I mange år. Så må jeg også si at jeg har hatt alltid rundt meg gode folk som har anerkjent både læreryrke og lærerutdanning, og har vært med og gjort meg god på veien.
Denne episoden laget I et samarbeid med Høgskolen på Vestlandet og Nasjonalt prosjekt for lærerrekruttering. Prosjektet finansiert av Kunnskapsdepartementet og har som mål at flere søker lærerutdanning og starter I yrket, og at det et større mangfold av lærere I barnehage og skole. Hadde du selv noen lærere på skolen som betydde masse for deg?
Ja, jeg har hatt mange, mange gode lærere. Jeg fikk spørsmålet flere ganger mens jeg holdt på med lærerutdanning, liksom, kan du gi eksempel på gode lærere, og egentlig så har jeg hatt litt vanskelig med å velge ut noen. For jeg har hatt gode lærere gjennom hele livet, både på barneskolen, jeg kan jo nevne min aller første, som Kari Mette Søreide på Osternes skole, der jeg begynte skolegangen min, som var da ganske så nyutdannet, og var selvfølgelig den fineste læreren som fanns. Men jeg har hatt videre oppgjørende både når jeg kom på Rimbarøy skole og på ungdomsskolen. På videregående hadde jeg lærere som betydde nok for meg, og senere, helt frem til nå, sist jeg tok en master for noen år siden, så hadde jeg også sett veldig stor pris på lærerne som jeg hadde, og som drog meg gjennom utdanningsløpet.
Så skal jeg gi noen sånn personlige høydepunkter ifra jobben, læreryrke?
Ja, altså da, høydepunkt jo da å få følge unger eller ungdommer over tid, være med når de knekker en kode eller forstår. Jeg husker spesielt en jente som strevde med, altså fikk ikke til dette med lesing jo, og hadde hengt seg veldig opp I hvordan hun lyderte, hvordan hun nevnte alle lydene. Og så en dag, fra en dag til neste dag, så hadde hun knekt det. Så kunne hun lese. Men også andre situasjoner, når du ser at de vekser litt over tid, de får til ting, de forstår. Og så det jo utrolig inspirerende når jeg treffer de igjen senere, som nå som voksne, møtte igjen som sykepleiere eller som ingeniører på en butikk, ulike situasjoner, og tenker, oi, jeg fikk gå i lag med deg noen år når du var ganske liten. Ikke da til det hadde kanskje noe å bety med meg, men og den rollen jeg hadde, men det inspirerende å se at de lager seg gode voksne liv og meningsfulle jobber.
Ifølge folk som jeg har snakket med, så sier jeg at du hadde alltid kontroll på alt når du var lærer.
Åh, nei, nå overdriver de.
Ikke, stemmer det med din opplevelse?
Nei, det stemmer ikke, men det jo fint hvis...
Du har gitt deg inntrykk i hvert fall.
Hvis folk har hatt det inntrykket, men nei, jeg hadde ikke alltid kontroll. Men jeg var nok godt forberedt og la mye arbeid i lærerjobben.
Hva vil du si at du opplevde som mest krevende da, med læreryrket?
Ja, det mest krevende jo når jeg ikke liksom kom til bunns i hvorfor et barn eller en ungdom hadde det vanskelig. Slik at jeg ikke følte jeg kom til kort og at jeg ikke kunne hjelpe dem godt nok. Og spesielt hvis jeg var bekymret for at om de hadde det trygt og godt på hjemmebane. Det var ekstra krevende. Fordi at en vil gjerne legge til rette for at de skal ha det, være trygge, både på skolen og hjemme. Og ikke liksom nå fram i hva problemet egentlig er, for det komplekst. Da kunne jo hende at det var en lærevanske som jeg ikke klarte å finne ut av, men det kunne også være hjemmesituasjonen som var krevende, kanskje konstant eller for en periode. Det kunne vært ting som hadde skjedd tidligere når de var bitte små, men da å følge en elev som ikke har det bra, synes jeg var krevende.
Jeg har jo sett litt på CV-en din på LinkedIn, og det ser ut som du glad i å lære ting selv, ikke bare å lære vekk, for du har tatt en god del forskjellige fag. Fortell litt om hvorfor du har gjort det.
Ja, jeg har jo egentlig drevet og kombinert jobb og utdanning nesten hele tiden. Når jeg studerte når jeg var ung, så jobbet jeg, og når jeg har jobbet, så har jeg studert periodevis. Og da synes jeg har vært utrolig inspirerende. Jeg tenkte tidlig i utdanningsløpet mitt at jeg hadde lyst til å ta et hovedfag, så det heter da, eller en master, og så ble det aldri til. Og så hoppet jeg jo på litt forskjellige ting som kom min vei, så jeg tenkte, åh, dette ser interessant ut. Så tok jeg litt mer utdanning, og det var jo spennende både faglig sett, men også da å treffe andre som tok mer utdanning. Ulempen med det at du begynner å oppdage at folk jobber med litt forskjellige ting, og så ble jeg litt nysgjerrig på å få en annen jobb, prøve noe annet. Så søkte jeg en jobb i høyskolen på Vestlandet, eller da høyskolen Stord Haugesund, var på et jobbintervju, grua meg jo noe helt forferdelig, for jeg hadde jo aldri vært på jobbintervju, og så fikk jeg den ene jobben som jeg søkte på.
Hva var det?
Da ble jeg tilsett som en saksbehandler i studieadministrasjon for etter- og videreutdanning.
Så du har hatt litt ulike stillinger på HVL?
Ja, det stemmer. For jeg begynte som saksbehandler, og så tok det ikke så lang tid før jeg overtok avdelingslederjobben, men det som da hette EVU-kontoret, eller ja, en liten enhet for etter- og videreutdanning. Og da hadde jeg personalansvar for folk i Haugesund og på Stord. Også når vi ble fusjonert med Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Bergen, så gikk jeg over i en annen funksjon og har jobbet med som samfunnskontakt og jobbet på institusjonsnivå med lederstøtte. Og så har jeg jobbet veldig mye med å på en måte saksansvar og følge opp egentlig nasjonal utdanningspolitikk hos Høgskolen på Vestlandet følger opp da. Så der har jeg jobbet mye med livslang læring og med tilrettelegging av kompetanseutvikling.
Så du er litt engasjert i Stord næringsråd, stemmer ikke?
Ja, det stemmer. Jeg har sittet i styret for næringsrådet i noen år som en representant fra høyskolen. Høyskolen er kanskje ikke den opplagte næringsaktøren, men samtidig er det utrolig viktig for høyskolen å ha den koblingen til næringslivet. Og jeg tenker da å bringe inn perspektivene fra et kompetansemiljø når vi diskuterer tilrettelegging av næringsutvikling i Stord er verdifullt.
Yes, og nå i desember 2023 så gikk du inn i denne stillingen som jeg nevnte i starten, altså prosjektleder for nasjonalt prosjekt for lærerrekruttering.
Ja, det stemmer.
Hva gjorde at du gikk inn i den stillingen?
Nei, det var fordi at dette var en, jeg tenker en mulighet som jeg ikke kunne la gå ifra meg, der jeg kunne få, det jo en stilling som knyttet til høyskolen, samtidig så jobber jeg på tvers av utdanningsinstitusjonene som tilbyr lærerutdanning, og få jobbe også i samarbeid med representanter for arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og oppimot kunnskapsdepartementet. Så jeg tenkte det var en veldig spennende oppgave som jeg hadde lyst til å prøve meg i.
Ønsker du en utdanning som gir deg lederkompetanse og en meningsfull jobb? Da bør du bli barnehagelærer. En treårig bachelor med mye praksis som du også kan ta på deltid over 4 år.
Men når du er prosjektleder, har du med deg flere folk på laget? Altså, hvem jobber du sammen med?
Ja, jeg har med meg en kommunikasjonsmedarbeider, som er liksom hovedteamet. Og så driver vi nå i disse dager og jobber ut en prosjektorganisasjon, der vi knytter til oss folk fra andre utdanningsinstitusjoner. Og så har vi også fått rekruttert en forskningskoordinator i Høgskolen på Vestlandet, som får et sånt hovedansvar til å koordinere og forskningsaktiviteten knyttet til prosjektet. Og vi får også til hvert rekruttert en forskerstilling ytterligere knyttet til prosjektet.
Det blir en liten gjeng å holde styr på.
Det blir en liten gjeng å holde styr på, men det er veldig kjekt.
Fortell litt om hva er bakgrunnen for prosjektet. Hvorfor har han satt i gang dette her?
Ja, bakgrunnen er jo at en har sett en trend med synkende søkertall til lærerutdanninger, særlig til barnehagelærerutdanning og til grunnskolelærerutdanning, men også til de andre. Det er jo det er veldig mange ulike lærerutdanninger i Norge. Det er vel 8-9 forskjellige rammeplanstyrte utdanninger. Og en har sett at det er en nedgang i søkertallene, og en har også sett at det er en voldsom nedgang når det gjelder mannlige søkere til disse yrkene og til utdanning, og som en må få gjort noe med.
Hva så gjør det at det så få menn har, eller at den har gått ned?
Ja, det kan du si. Det er jo noe av det som vi må prøve å få litt mer innsikt i, rett og slett.
Det er det dere skal forske på.
Noe av det er det vi skal undersøke nærmere. Vi tror og vet noe, og klart noe av det handler om status, om det å jobbe med barn og ungdom. Medias sin omtale av både utdanning og yrke, og kanskje også de ulike partene, både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, hvordan de omtaler både utdanning og yrke, hvordan foreldregrupper snakker om skolen og om lærerne, med den største selvfølgelighet at en kan si og kreve nesten hva som helst. Så handler det jo også om en knapphet på kompetanse i samfunnet, som vi også må ha med oss i det bildet her. For det er jo ikke bare innenfor læreryrket til det mangler kompetanse, det er jo også nedgang i søknad til sykepleieutdanning, det er mange ledige studieplasser til ingeniørutdanninger og teknologiutdanninger, så det er en knapphet på kompetanse der også. Slik at det er, i sum så er det liksom, det mangler kompetanse på mange områder.
Det er litt krevende, for jeg vil jo tro at det er folk som har et prosjekt på å få flere folk til å søke helse, eller flere folk til å søke ingeniør, eller...
Ja da, det finnes det også tilsvarende prosjekt både på Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, for eksempel, eller Menn i helse, slik at det er andre lignende prosjekt. Men så er det jo også viktig at både unge folk som velger utdanning for første gang, men også de som har vært i sånn yrkeslivet, og som kanskje trenger et veiskifte, at de har godt grunnlag til å velge utdanning og la seg inspirere. Og da ser du spore meg om jeg har møtt noen gode lærere. Og jeg har hatt mange gode forbilder gjennom mitt liv, både som barn og ungdom. Og jeg har også fått prøvd meg ifra jeg var ganske ung. Jeg var tamburmajor, som du sa. Jeg var tidlig med i lagsarbeid, organisasjonsarbeid. Når jeg var tambumajor, så var jeg også instruktør for de yngste drilljentene. Og det ser jo ut som at forskning viser at de som har nok erfaring med type undervisningsarbeid, lederoppgave, at det større sjanse for at de lager seg noen gode erfaringer og lar seg inspirere til å søke en lærerutdanning. Og kanskje vi kan legge til rette for flere slike, at flere får slike erfaringer. Sånn som det nå, så har vi som foreldre, jeg jo mor til 3 voksne gutter nå, men vi ganske flinke til å serve ungene og ungdommene våre, med å legge til rette og organisere alt for dem. Der mine foreldre stilte ikke så mye opp, de støtta meg, men vi måtte organisere det aller meste selv.
Som foreldre da, så jo vi veldig takknemlige for den gode jobben som lærere gjør, men vi tar det kanskje litt for gitt at det finnes gode lærere i skolen.
Ja, jeg også tror det. Jeg tror at vi tenker at lærere det er liksom en sånn utømmelig ressurs, at det alltid er lærere, kvalifiserte lærere, i både barnehage og skole. Men klart når studenttallet går så betydelig ned, så det har gjort de siste årene, noen utdanningsinstitusjoner har betydelig lavere studenttall, og det er spesielt på de minste utdanningsstedene, dette gjelder over hele landet, så kan en jo få et inntrykk av at utdanningsinstitusjonen er bekymret for sin egen eksistens. Da er en jo for så vidt, men da en virkelig er bekymret for, er jo rekrutteringsgrunnlaget til læreryrket i både barnehage og skole noen år frem i tid. Da er bekymringsverdig.
Dere skal rett og slett prøve å få større mangfold blant lærerne etter målet deres. Hva type mangfold? Vi har snakket om menn, men det er sikkert andre ting også.
Ja, både menn og da med ulik nasjonal bakgrunn. Vi har mange innvandrere i landet vårt, og vi trenger også lærere som avspegler det. Det er vel 93-94% av lærere kommer fra majoritetsbefolkningen i landet vårt, mens vi har mange deler av landet har en helt annen sammensetning av befolkningen. Og eleverne har bruk for rollemodeller som de kan identifisere seg med gjennom oppveksten. Så vi ønsker en større bredde blant lærere både i barnehage og i skole.
Vet dere noe om hva som er grunnen til at det ikke er flere med innvandrerbakgrunn som har søkt lærerutdanning?
Nei, dette vet vi nok for lite om, og vi trenger mer innsikt i det. Og så ser vi at OsloMet, de har hatt et prosjekt som går på rekruttering av menn og menn med innvandrerbakgrunn til barnevernsutdanning, for eksempel, som har gjort seg gode erfaringer, og kanskje vi kan lære av det også i forhold til lærerutdanning.
Det er en plass at det er lærermangel en del plasser. Vet du hvordan det ligger an i Sunnhordland?
Det er variasjon i Sunnhordland. Det er nok der som andre plasser i landet, at det nærmeste der det er en lærerutdanningsinstitusjon, så er det best lærerdekning, og jo lengre vekk du kommer, jo større er avviket. Da kommunene sier at de nå begynner å merke at det er færre å velge i. De har søkere, men de har ikke så mange søkere som det har vært. Og når det kommer litt ut i året, så får de ikke tak i lærere med kvalifisert kompetanse, eller som er kvalifiserte. Og i dag så rekner en med at det er omtrent 5400 lærere, eller lærerstillinger, som en ikke har kvalifiserte lærere i totalt.
Ja, på landsbasis.
På landsbasis.
Ja.
Ønsker du en jobb med god startlønn, hvor du vil bety noe for mange? Da bør du bli grunnskolelærer. En god og variert utdanning. I tillegg kan du få slettet en stor del av studielånet.
Hva vil du si er verdien da, av å ta en utdanning som kvalifiserer til jobb med barn og unge?
Jo, altså da å jobbe med barn og unge er jo en stor verdi i seg selv. Det er kreativ utdanning, så gir deg mulighet til å bruke egne interesser i arbeidet, enten det er musikk, gaming, friluftsliv, litteratur eller andre ting. Du har en solid fagkunnskap og kompetanse i relasjonsbygging, formidling og ledelse, og det er en etterspurt utdanning som gir deg jobbmulighet over hele landet. Og det er også gode muligheter for å jobbe utenom barnehage eller skole. For de som er interessert i ledelse, så er vel barnehagelærerutdanning den en av de utdanningene som gir korteste vei til en lederjobb. Veldig mange går rett inn i en pedagogisk lederstilling eller avdelingsleder. Og det mye ledelse I å drive det daglige arbeidet I en klasserom, enten med elever og også I møte med foreldre. Nyutdannede grunnskolelærere, de får ganske god lønn. De tjener ca. 600 000 som nyutdannede, og så stiger det jo selvfølgelig. Og så det jo verdt å få med seg at tar du en grunnskolelærerutdanning, så kan du få slettet helt opp til 360 000 I studielån. Hvor mye litt avhengig av fagvalg og hvor I landet du jobber. Og så tenker jeg, så det verdt å nevne at kompetanse- og profesjonsutvikling sett I system for lærere. Det vel få eller om noen andre yrkesgrupper som har såpass gode ordninger som lærere har for å ta mer utdanning. Selv om noen vil nok si at de føler det som et press, så tenker jeg vi skal også våge å se på det som et privilegium, at det blir lagt til rette for å ta mer utdanning.
Jeg leste at kunnskapsministeren han sier at det viktig for rekruttering at barnehager og skoler gode plasser å jobbe.
Ja.
Og da vil det sikkert variere litt fra skole til skole.
Ja, klart det vil variere fra skole til skole, og dette handler om både rammene for det som fokus er å jobbe I barnehage og skole, og så handler det om ledelse. Lederen I Utdanningsforbundet, Geir Røstvold, han sier at det må bli slik at det plystring I gongene. På skolene og I barnehagene. Og det vel et, når han snakker om plystring, så det jo på en måte den gode stemningen på at det høy trivsel, både blant de voksne og blant ungene. Så tror jeg det jo I barnehage og skoler, nettopp på andre arbeidsplasser, at du kan trives en plass, og så trives du kanskje ikke så godt en annen plass. Du kan trives på, som butikkmedarbeider på en Kiwi-butikk, og så bytter du, flytter du, og så begynner du å jobbe på en ny Kiwi-butikk, så det ikke sikkert du trives så godt der. Det handler jo om hvordan på en måte kjemien med kollegaene dine. Og sånn tror jeg det på en ingeniørarbeidsplass, på en sykehjemsavdeling, og også på en skole eller I en barnehage. Det ikke sikkert, hvis du kommer ut som nyutdannet eller nytilsett lærer og ikke trives en plass, så kan det også være at du vil trives godt på en annen arbeidsplass. Så ikke det noe I veien, hverken med den enkelte lærer eller med den arbeidsplassen, men det bare ja, sammensetningen og hva som treffer deg.
Det så logisk at dette med å få folk godt inn I jobben, altså når en nyutdannet, hva det en må gjøre der?
Ja, jeg tenker der har jo både skolelederne, rektorene og avdelingslederne I skolen, og de lærerne som der et stort ansvar med å ta imot nyutdannede, særlig de som nyutdannede, men også nytilsette generelt. Gi de selvfølgelig ansvar og de oppgavene som må gjøres, samtidig som en må sørge for å gi de veiledning, gjøre de trygge både på arbeidsplassen og I den nye rollen. Der jo gode veiledningsordninger, og kommunene kan søke midler om for å få ekstra støtte til det. Og så det noen erkjennelse at ikke alle arbeidsgivere legger like godt til rette for hvordan de tar imot nytilsette. Så der må det en bevissthet rundt. Så der har barnehage og skoleeierne et stort ansvar for å ta godt imot nyutdannede og nytilsette og gjøre de trygge. Selv om du har fått papiret ditt og ferdig utdannet, så må folk få lov til å være nye I jobben.
Så har jeg hørt ifra lærere som jeg kjenner da, at da kan det være at skoen trykker for eksempel på at en får litt for lite tid til å undervise, at en bruker mer tid på å være en slags sosialarbeider. Hvordan kan en snu på det?
Ja, det går jo på ressursene som I skolen. Sånn som det har blitt de siste årene, så det skåret ganske knapt innåt, så det blir gjort. Mange skoler og barnehager har bare ressurser til akkurat det mest nødvendige. Og der ser en jo at en har bruk for flere yrkesgrupper I både barnehagen og I skolen for å gjøre andre oppgaver. Det kan være seg helsesykepleier, det kan være en vernepleier, det kan være barnevernspedagog, men andre fagpersoner som har kompetanse på ulike områder, som kan støtte opp om da samla laget rundt barn og ungdom. Og også da å ha nok på en måte kapasitet til å kunne ja, flytte litt rundt på lærerressursene der det trengs ekstra for en periode.
Du har nevnt media, Og en ting som jeg har lest litt om I det siste jo en øket tendens til vold mot lærere. Og det jo ikke det som gir kanskje den største lysten til å gå inn I et sånt yrke.
Mm.
Fortell litt om hva som ligger bak den type oppslag.
Ja, da kan du jo si hva ligger bak de oppslagene. Noe av det som ligger bak jo at det har vært en økende øking I vold og trusler. Og det jo veldig bra med de kommunene som tar tak, gir tilbud om selvforsvarskurs, både for å gi læreren på en måte verktøy og kunnskap om hvordan de håndterer de situasjonene, både for å beskytte seg selv, for å beskytte andre elever, og ikke minst for å beskytte det barnet som utagerer, som også fortjener den omsorgen og den hjelpen. Men så kan vi jo få inntrykk av at det alle barn utøver vold, og alle barn utøver kommer med trusler, og så jo ikke det sant. For de aller fleste barn og ungdom jo veldig greie. Men må vi jo selvfølgelig jobbe for å få bukt med den da til de mange barn som kommer med trusler, eller som sparker, eller som ikke klarer å besinne seg. En må jobbe med de tingene, men jeg skulle ønske at media ikke hadde liksom blåst det opp på den måten at du får inntrykk av at alle gjør det, at alle utøver vold.
Det andre ting du tenker med som foreldre kan gjøre? Du nevnte at du har tre ungdommer som på vei inn I studiet, og jeg har forstått også jeg som heller på. Hun har søkt barnehage, faktisk da. Så,
bravo!
Ja, ja. Jeg vet ikke om det vi som har påvirket, men hvordan kan vi som foreldre heie frem flere lærere?
Jo, jeg tenker at vi skal snakke med ungdommene om hva de interessert I og hva de opptatt av. Hvordan de ser for seg at livet om 3, 5 eller 10 år frem I tid. Hva viktige verdier for dem? Hvor vil de bo? Hva vil de jobbe med? Hva tenker de om arbeidstid og forutsigbarhet I arbeidsmarkeden? Vi må gi dem støtte til å gjøre egne valg, uavhengig av hva vennene mener og hvor de skal være. Og så kan vi jo godt være litt opps på våre egne holdninger. Forskning viser at det særlig fedre sine holdninger kan ha noe å si, spesielt for sønnene sine, for deres utdanningsvalg, når det gjelder læreryrket. Jeg tenker da at når det gjelder lærerutdanning, så har jo utdanningssøkeren sett en lærerreaksjon I minst 13 år. Men det betyr ikke at de vet alt om hva det betyr å være lærer. Kanskje de skal snakke med en nyutdannet lærer, eller en erfaren for den, men hvor verdifullt og hvor spennende det å få være den læreren som både synlig I klasserommet, men også de oppgavene som de har utenom. Og av og til så tenker jeg på mitt eget russakull, Russ 90. Jeg tror det var ganske få, kanskje ingen, som flagget at de skulle bli lærere. De skulle studere psykologi og juss og språk og litteratur, og det var mange som studerte da, men så var det jammen meg mange som også ble lærere. Mange flotte lærere, noen av de fortsatt lærere, mens andre har fått seg andre jobber, fått andre yrker, oppgaver som de den gangen ikke visste om. Og jeg tenker vi skal også trygge ungdommene at det lov å endre kurs underveis, gjøre nye valg, og at de trenger ikke vite alt på forhånd.
Hvis jeg som lytter nå da, har lyst til å finne god informasjon om hvorfor en bør bli lærer eller barnehagelærer, dere har jo sikkert noen nettsider dere har.
Ja, da anbefaler jeg å søke opp lærer på utdanning.no, eller de kan søke opp sine læreren min, eller burde bli, og da vil de finne ulike institusjoner som tilbyr ulike lærerutdanninger. Og kanskje de vil finne et universitet eller en høgskole som ikke de visste om eller ikke de hadde tenkt på. Og så kan de jo selvfølgelig søke opp lærerutdanning direkte på det universitetet eller den høgskolen eller den studiestaden som de har lyst til å studere. Den plassen de har lyst til å være de neste 3 eller 5 årene. Og så tenker jeg at hvis de lurer på hvordan det å være student en eller annen plass, enten det I Bergen, Bodø, Nesna, Hamar, eller på Stord, så kan de ta kontakt med den plassen og be om å kommer på besök eller kanske de kan snacka med någon som studerar där så att de får lite mer peiling på hur det är på den platsen.
Du nämnde ju då att Stord har kanske Norges vackraste campus.
Men lika ju oss här då med så har kontorplats på campus Stord vid högskolan på Västlandet, men jag tror där är många flotta campusar runt omkring. Det viktigaste elementet I en vacker campus är ju kanske folken som jobbar där och som studerar där och när den blir känd så tror jag det är många vackra campusar runt omkring I landet.
Ja, så och söknadsfristen den är 15 april.
Det stämmer att söknadsfristen den är 15 april. Det är ett gott studievalg, enten du söker högre utbildning för första gång eller du har bruk för ett sporskifte I livet och själv om du är blivit lite äldre. Det finns många olika lärarutbildningar att välja mellan.
Är du spänd själv på hur sökartalet blir I år? Alltså, du har ju jobbat så länge så du kan ju liksom rätt och snu hela skutan allerede.
Nej, jag hoppas ju att skutan är snudd, men I så fall är det inte på grund av projektet, då är det på grund av allt det goda arbete som blir gjort ute på institutionerna och inte minst de som söker. Jag tror nog likaväl inte det har skjedd de stora ändringarna, men jag hoppas att sökartalet är bättre än det var I fjol. Och I alla fall de tallarna vi fick vid studiestart I 2023, det hoppas jag. Så jag är ju spänd.
Vi var inne på att det är en ganska krävande jobb det här. Det är många aktörer och många trådar som ska sys samman för att den ska lyckas med att få fler lärare på plats. Fortell lite om hur det är samarbetet mellan projektet som du leder och det nationella.
Ja, Högskolan på Västlandet har ju ett självständigt ansvar med att leda och koordinera det nationella projektet. Nu I mitten av februari så la regeringen fram en strategi för att få flere lærere I barnehage og skole. Målet I strategien hänger godt sammen med mål og føringer for prosjektet som jeg leder, og prosjektet også skrevet inn I regjeringens strategi. Strategiarbeidet har jo vært ledet av begge statsrådene I kunnskapsdepartementet, Oddmund Hoel og Karin Essa Nordtun. Også de er representert både fra lærerutdanningsinstitusjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. Og det som viktig der at gjennom strategiarbeidet har en blitt mye mer enige om både utfordringene og målet. Og det jo også på en måte peket på at ulike parter, både arbeidsgivere som PBL, Private Barnehagers Landsforbund, KS, som kanskje de store på arbeidsgiversiden, og arbeidstakerorganisasjoner som Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Skolenes Landsforbund, Norsk Lektorlag, Pedagogstudenter, at de må stå I sammen. At vi må ha et ansvar for å få styrket rekruttering, både til utdanning og til yrke. Så prosjektet jo bare en liten brikke oppi det store arbeidet.
Yes, så her må vi rett og slett jobbe I lag.
Her må vi jobbe I lag. Det egentlig et stort samarbeidsprosjekt. Og det jo noe av det fine og veldig inspirerende for min del, at jeg får lov til å jobbe I lag på tvers av organisasjoner. Og opplever også så langt I arbeid at det blir tatt veldig godt imot når jeg banker på døra og spør om jeg kan finne området som jeg kan jobbe I lag.
Yes. Hvis noen har spørsmål eller innspill til deg, da, noen gode tips eller et eller annet sånt, hvordan får folk kontakt med deg?
De får kontakt med meg I holdt på å si, ulike kanaler. Det enkleste å finne meg på Høgskolen på Vestlandet. Søker de meg opp der, så finner de meg og må bare ta kontakt enten på telefon eller på e-post.
Det andre plasser I sosiale medier du aktiv som folk kan slå følge?
Ja, de kan godt følge meg på LinkedIn, så prøver jeg å dele saker der.
Yes. Da sier jeg tusen takk for at du tok turen I studio, og så ønsker vi lykke til videre med den viktige jobben som du gjør.
Tusen takk for det.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg I dag. Det alltid inspirerende å høre fra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering I Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder I arkivet. Det så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten I sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med I podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten produsert av Kjetil Fyllingen.